Вы слухаете Радио Свобода. У Менску 6 година раніцы. У Праскай студыі вас вітае Тацяна Поклад. Пачынаем праграму выпускам навінаў. Спярша падзеі ў Беларусі, звязаныя з Беларуссю. Увечары 14 студзеня Еўрапарламент абмеркаваў рэзалюцыю аб сітуацыі ў Беларусі і развіццё адносінаў з афіцыйным Менскам. Асноўная мэта рэзалюцыі нагадаць, што стасункі з Беларуссю могуць быць нармалізаваныя, калі Менск зробіць далейшыя крокі на шляху да дэмакратызацыі. Кіраўнік руху за свабоду Александр Міленкевіч заявіў на прэс-канферэнцыі, што збіраецца ўдзельнічаць у новых прэзідэнцкіх выбарах. На ягоную думку, дэмакратычныя сілы павінны быць прадстаўленыя адзіным кандыдатам. Актывісты маладога фронту падалі заявку на правядзенне акцыі да Дня Святого Валянціна. Плануецца шэсці ад плошчы Кубаколаса да пляцу Волі і канцэрт. Кіраўнікам ФМ-станцыі прыгразілі звальненнем за невыкананне квоты беларускай музыкі ў эфіры. Паводле міжнароднай арганізацыі міграцыі з Беларусі паходзяць 17% мужчынаў, што з'яўляюцца ахвярамі працоўнай эксплуатацыі. Аператар мабільнай сувязі Welcome на 18% падвышае кошты на ўсе тарыфы і паслугі. Раней пра падвышэнне тарыфаў паведаміў яшчэ адзін аператар МТС. Купалаўскаму тэатру прадставілі Мікалая Пінігіна ў якасці галоўнага рэжысэра. Ранейшы галоўны рэжысэр Валер Раеўскі застаецца працаваць у нацыянальным акадэмічным тэатры імя Янкі Купалы рэжысэрам-пастаноўшчыкам. У горках з апошняга курсу сельгасакадэміі адлічаны студэнт-завочнік, які ўдзельнічае ў стварэнні партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». Выпуск навінаў на хвалях свабоды падзей у свеце. Колькасць загіблых у паласе газа на 19-й дзень ад пачатку ізраільскай аперацыі перавысіла 1000 чалавек. Тым часам працягваюцца высілкі дыпламатаў спыніць канфлікт. Афіцыйныя прадстаўнікі Палестыны, кіраванай Хамасам, заявілі, што загінулі 1010 палестынцаў, больш як 4600 параненыя. Паводле ААН, больш як 300 дзяцей у ліку загіблых, больш як 1500 дзяцей у ліку параненых. Генеральны сакратар ААН Пан Гімон, які пачаў свой цяперашні тыднёвы візіт па блізкім усходзе са сталіцы Егіпту Каіра, заклікаў неадкладна спыніць гвалт. Кіраўнікі Славакіі заявілі, што не спадзяюцца на хуткае аднаўленне паставак расійскага газу ў Еўропу. Працягваецца расійска-украінскі газавы канфлікт, з-за якога пасярод зімы еўрапейскія краіны перасталі атрымліваць газ. Пасля перамоваў у Кіеве і Маскве прэм'ер-міністр Славакіі Роберт Фіцол сказаў, што мала шанцаў на аднаўленне газавага транзіта цягам бліжэйшых сутак. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск навінаў у нашай праграме праз паўгадзіны. А цяпер паслухайце паўтор праграмы, якая ўпершыню прагучала ў нашым эфіры напярэдадні ўвечары.
У эфіры Радыё Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Старшыня Еўракамісіі заклікаў еўрапейскія кампаніі звяртацца ў суд, калі пастаўкі расійскага газу не будуць неадкладна адноўлены. Александр Міленкевіч заявіў, што збіраецца ўдзельнічаць у новых прэзідэнцкіх выбарах. Малады фронт плануе шэсці ад плошчы Кубаколаса да пляцу Волі і канцэрт на Дзень Святого Валянціна. Гэта ды іншае далей у нашай праграме. Позна ўвечары 14 студзеня на пленарным паседжанні Еўрапейскага парламенту адбудзецца дыскусія па рэзалюцыі, якая тычыцца сітуацыі ў Беларусі. Чакаецца, што канчатковая рэзалюцыя будзе прынятая 15 студзеня. Пра яе сутнасць расказвае Алесь Дашчынскі.
Ініцыявала прыняцце рэзалюцыі фракцыя сацыялістаў. Напярэдадні было прапанавана 5 яе варыянтаў. Паводле сябра фракцыі сацыялістаў літоўскага парламентара Юстаса Палецкіса, прапанаваныя праекты мала чым адрозніваюцца адзін ад аднаго.
Обсуждаться эта резолюция, состояние отношений с Белоруссией, перспективы их. Как обычно, будет и какие-то предложения, но сейчас, в принципе, резолюция уже подготовлена. Но это будет отражение мнения депутатов и фракций парламента о состоянии отношений с Белоруссией и перспективах.
Поводле господара Палецкіса, охотных выступить шмат и меркаванне будут гучать розные. Чому Европарламент знов вертается до ситуации у Беларуси?
Потому что это такой чувствительный момент отношений. Как раз через пару месяцев парламент должен будет принять решение и рекомендовать Совету и Комиссии, как дальше с Белоруссией. Ну и сейчас такое промежуточное, чтобы еще раз напомнить и себе, и Минску, что надо воспользоваться возможностями, которые открылись. Все будет зависеть от дальнейшего движения. первую очередь со стороны Минска. Я собираюсь выступать, что все-таки шанс есть, и надо использовать это для обоюдного, так сказать, выигрыша.
Поводле депутата Европарламенту от Литвы Витовтаса Ласбергеса, фракция христианских и европейских демократов, до белорусского питания вертаются, как показать, что Беларусь не забытая и у яе есть шанец. Витовтас Ласбергес отзначил певные спробы навязать больше позитивный контакт с белорусскими уладами, выказать поддержку, коли Беларусь захочет застаться особной краиной и проводит свою политику помеж Россией и Евразвязом.
Помощь, которая сейчас выделяется для Беларуси, тоже говорит об этом. Хотя там не изменились существенно условия в смысле демократии, прав человека, но кроме освобождения политических заключенных, не знаю, всех ли или частично, но в других аспектах там есть даже ухудшение, как, например, начало строительства атомной электростанции российского типа на границе с Евросоюзом, с ликвидацией деревень и угрозой для вод реки Нерис, которая течет в Литву, то есть Евросоюз. Это почему-то не рассматривается.
Спадар Ласбергес унес у проект резолюции адмысловую правку, бо, як ён адзначае, адначасова з вялікай фінансавай падтрымкай немагчыма было б уявіць, каб гэтыя грошы выкарыстоўваліся для такога небяспечнага праекту. Звычайна, калі прымаюцца резолюцыі па Беларусі, у Еўрапарламент запрашаюць прадстаўнікоў беларускай дэмакратычнай апазіцыі. Паводле еўрадэпутатаў, гэтая резолюцыя прамежкавая і запрашэнне будзе праз пару месяцаў, калі Еўрапарламент будзе абмяркоўваць, ці варта скасоўваць візавыя санкцыі адносна афіцыйнага Мінску.
Расказаў Алекс Дашынскі. Еўрадэпутаты нагадваюць 5 умоваў, пры выкананні якіх афіцыйным Мінскам істотна палепшацца стасункі паміж Беларусію і Еўразвязам. У Беларусі не павінна быць палідзняволеных, павінна быць гарантаваная свабода медыяў і працягнутае супрацоўніцтва з АБСЕ ў рэфармаванні выбарчага заканадаўства. Таксама неабходна палепшыць умовы працы няўрадавых арганізацый і гарантаваць свабоду сходаў і палітычных асацыяцыяў. Дэпутаты спадзяюцца на новыя пазітыўныя крокі з боку афіцыйнага Мінску. Старшыня Еўракамісіі Жазэ Мануэл Барозу, выступаючы перад Еўрапарламентам 14 студзеня, заклікаў еўрапейскія кампаніі звяртацца ў суд, калі пастаўкі расійскага газу ў Еўропу не будуць неадкладна адноўленыя. Кіраўнік Еўракамісіі назваў сітуацыю з пастаўкамі газу недапушчальнай і немагчымай. Сёння другі тыдзень, як «Газпром» спыніў падачу газу ва ўкраінскую газатранспартную сістэму. Прэм'ер-міністры Славаччыны, Балгарыі і Малдовы, трох краінаў, якія амаль 100% залежаць ад Расіі ў пастаўках газу, выправіліся на перамовы ў Маскву і Кіеў, каб зразумець, чаму іх краіны не атрымліваюць газу згодна з падпісанымі кантрактамі. Побач са мной мой калега Ян Максімюк. Ян, ну я спадзяюся, што вы прынамсі разабраліся ў сітуацыі.
Правду кажучи, Алена, не до конца. Але гэта тяжко зразуметь нават европейским политикам. Вось вы згадывали, что кіраўнік Еврокомиссии Жозе Мануэль Барозу пригрозил нават судами Москве и Киеву, калі Россия и Украина не погодятся неоткладно обновить поставки российского газу в Европу. Что мы ведаем напевно? Ось у понеделок, 12 студзеня, Москва и Киев, де Брюсселю додаток, подписали погадненне об узнавленні поставок и об моніторингу подачи российского газу в Европу. Учора раніца і сусветныя СМІ паведамілі, што «Газпром» пустіў газ праз Украіну. Ну, але незабаве аказалася, што калі нават некі расійскі газ і ўвайшоў ва ўкраінскую трубу з аднога боку, дык не выйшаў з другога. Растлумачыцца 100% упэўненасцю, што насамрэч сталася, ніхто не бярэцца. Таму што абодва бакі, расійскі і ўкраінскі, абвінавачваюць адзін аднаго ў парушэнні толькі што падпісанага пагаднення аб узнаўленні транзыту.
Ну, давайте прадставім пазіцыі бакоў. Якая пазіцыя Украіны?
Ну, паводле Кіева, расійцы пусцілі газ не ў тую трубу, што трэба. Украінцы цвердзяць, што калі б падаваць расійскі газ у бок Малдовы, як зрабіў гэта «Газпром», дык трэба было б спыніць унутраныя пастаўкі газу некалькім абласцям ва ўсходняй Украіне. Украинский президент Виктор Ющенко свердзил нават, что пускаючи газ у бок Молдовы, а не Польши и Словакии, Россия хоча выкликать социально-политичные узварушенні во всходних регионах Украины, якія традиційно хиляться больше у бок Москвы, чем Киева.
Та атака, яка зроблена на Украину, вона має декілька цілей. З одної сторони, збурити внутріполітичне життя України, політично активізувати ті регіони, які особливо чутливі до україно-російських стосунків.
Гэта версія Віктора Ющенкі. Ну і што Росія на гэта?
Ну, «Газпром», вядома, адкідае гэткія абвінавачанні. Масква кажа, што падачу газу ў Еўропу блякуе Украіна. Істотным пунктам расійска-украінскага непаразумення з'яўляецца праблема так званага тэхналагічнага газу, які патрэбны, каб падтрымаць адпаведны ціск у трубе, каб яна і ў сістэме, каб яна правільна працавала. Киев лічыць, што паколькі няма назначанай цаны на расійскі газ для Украіны і, адпаведна, няма назначаных новых ставак на транзыт, дык гэта «Газпром» павінен паставіць адпаведную колькасць тэхналагічнага газу ва ўкраінскую трубу. Ну, а Москва настойвае, што калі Киев не хоча пампаваць тэхналагічнага газу за сваіх рэзерваў, дык мусіць заплаціць за яго «Газпрому». Рэч датычыць, як сёння сказаў кіраўнік «Газпрому» Алексей Міллер, сумы 700 мільйонаў даляраў.
Сегодня мы получили от «Нафтегаз Украины» проект соглашения об условиях возобновления транзита российского газа через территорию Украины. Единственным условием возобновления транзита украинская сторона ставит требование о предоставлении в собственность «Нафтегаз Украины» «Газпрому» 360 миллионов кубических метров газа в январе, 600 миллионов в феврале и еще 600 миллионов в марте. Это безвозмездно, то есть даром. Нам предлагают подарить «Нафтегаз Украины» 700 миллионов долларов.
Ну і Міллер яшчэ дадаў, што з увагі на спыненне паставак расійскага газу ў Еўропу праз Украіну, Расія недаатрымала больш за 1 мільярд даляраў як аплату за экспарт газу ў студзені. А расійскі прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў заявіў сёння, што краіна не можа сабе дазволіць страты такой сумы і будзе спаганяць яе з даўжнікоў. Ну так што выглядае, што расійска-украінскі газавы канфлікт будзе працягвацца і тады, калі расійскі газ урэшце праб'ецца праз Украіну і трапіць да еўрапейскіх спажыўцоў.
Я дзякую майму калегу Яну Максіміку, які нам дапамог разабрацца, прынамсі спрабаваў дапамагчы нам разабрацца ў тым, што адбываецца на гэты момант паміж Расіяй і Украінай. Ну і вось меркаванні наконт таго, што адбываецца, слухачоў свабоды.
Украина еще раз показала всему свету, у якой залежности от российской трубы находится вся Европа. Татьяна Борель Сосиповичу.
Звонки на свободу.
Нам треба менять коней на переправе.
Я хочу посоветовать, как стать президентом.
Позиции должен быть один лидер, а не лебедь, рак и щука по ротации.
Ваши будунки на подзеи.
Отказы на ваши пытания
на вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Агляд звонков на свободу крыху позднее сегодня у нашей программе. Што думаюць пра газавы канфлікт Расіі і Украіны беларускія палітыкі і эканамісты? Паводле лідара аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябецькі, Расія праз газавы ціск на Украіну рэагуе на яе знешні палітычны выбар у бок Еўропы. Лябецька мяркуе, што Украіна ў канфлікце адстойвае свае інтарэсы з прыцэлам на будучыню. Тое, што ўжо пасля падпісання пагадненняў з Расіяй Украіна не здолела забяспечыць транзыт газу праз сваю тэрыторыю, палітык патлумачыў недахопам эканамічнай устойлівасці Украіны. Беларусі, паводле Лябецькі, трэба было правесці кансультацыі з Украінай, бо абедзве краіны транзытныя і ім варта мець агульную позиции. А какие основы с конфликту мусит зарабить объединенная Европа?
Эта ситуация показывает Европе, что коли она не активно денежа на постсоветской просторе, это не означает, что конфликты для ей изникают. Так было у Грузии, когда многие европейцы решили, ну, это не так далеко, там нечто идея, хай оно идея. А потом, когда развернулся там конфликт, все равно оказалась утягнута Европа. То же ситуация и Украина. Але тут интересы Европы непосредственно закранутые. Это означает, что треба быть активным на постсоветской просторе и политично, и экономично.
Меркаванне Анатолія Лябецькі. Вядомы незалежны эканаміст Леонід Заіка разглядае газавы канфлікт паміж Расіяй і Украінай як чыста палітычны.
Но он принципиально, что российская позиция очень жесткая. С Ющенко они не будут играть никакие игры. Он для них представляет антироссийский элемент. Тимошенко, да, возможно, она пророссийски больше расположена и легче идет на те или иные сделки. Я рассматриваю все это как абсолютно политический конфликт. Нет никакой там европейской рыночной цены, ни азиатской рыночной цены, ни антарктической рыночной цены. Это все политические импровизации.
меркавання Леоніда Зайкі. Наші кореспонденти опиталі так само Сергія Гайдукевича, Олександра Казуліна, Вінцука Вячорку. Їх меркавання прогучать праз гадзіну. Ви слухаєте Радіо Свобода, а зараз я ще раз нагадаю основні теми сьогоднішнього дня. Европарламент обмяркує резолюцію об ситуації у Білорусі і розвитку відносинів з офіційним Мінськом. Старшиня Єврокомісії закликав європейські компанії звертатися у суд, коли поставки російського газу у Європу не будуть неодкладно відновлені. Олександр Мілінкевич заявив на прес-конференції, що збирається удільничати у нових президентських виборах. На його думку, демократичні сили повинні бути представлені одним кандидатом. Керівникам ФМ-станцію пригрозили звільненням за невиконання квоти білоруської музики у ефіри. Активісти Молодого фронту планують на День Святого Валентина шесті від площі Якуба Колоса до Пляцу Волі і концерт. Поводле міжнародної організації міграції, з Білорусі походять 17% мужчинів, що з'являються ахвярами працовної експлуатації. Купаловському театру представили Миколая Пінігіна у якості головного режисера. Ви слухаєте Радіо Свобода. Активісти Молодого фронту подали у Мінський гарвиконкам заявку на проведення традиційної вуличної акції до Дня Святого Валентина 14 лютого. У гэты день молоді люди планують наведати амбасади країн Еврозв'язу і США, а увечері провести святочне шестя і імпрези з уделом відомих музиків, розказує Любов Луньова.
У аркомітет святочної акції сьогодні, окремо молодофронтовців, увійшли Олександр Мілінкевич, Володимир Орлов, Піт Павлов, Олесь Пушкін і Павел Сєверинець. Молодофронтовки Кася Галіцька, Наста Положанка і Тетяна Шапуцька накерували у Менгарвиконкам заявку, у якій позначили маршрут шестя від площі Якуба Колоса праз Костишницькую площу до будинку ратуші, де планується провести святочну імпрезу. Лідер Молодого фронту Дмитро Дашкевич повідомив.
Молодий фронт з'являється ініціатором цієї акції. Ми ніколи не говорили, що маємо ніяку монополію на любое мероприємство нам ініціюване. З радістю закликаємо всіх, хто жадає долучатися до тих акцій, мероприємств, які ми будемо ладити, примеркуваних до Дня Святого Валентина, до Дня Любові. Маршрут змінений для того, щоб притягнути увагу до цього мероприємства, надати йому більш виразності, більш пригожості. Нечто нове унести. І я думаю, акція переконана тримається ще більш пригожою, більш поспіховою.
Нагадаємо, першу вуличну акцію у День Святого Валентина провели активісти Молодого фронту у 1997 році. Тільки двічі удільникам акції удалося позбігнути жорсткого розгону і затриманняв. Супраць молодофронтовця Євгена Скочки навіть була розпочатая кримінальна справа за запуск петарди. Традиційно молоді люди наведували 14 лютого амбасади країн Євросоюзу і США. Яны передавали їм свої віншавальні паштовки. Сябры аргкомітету повідомили, що падчас акції будуть сюрпризи. У приватності музика Піт Павлов оповів.
Приємна імпреза. Я дав згоду на вельми добрую ніяку річ. Мені здається, святкування Дня Святого Валентина більш зрозуміле свято, чим це парне свято, яке нам залишилося від Совєтського Союзу. Ну, коли розглядати по сутності, обидва святи вооружение для Беларуси. Владимир Цеслер, он зробил такие пригожие такие поштовочки, там 23 лютого это день геев, и там 8 соковика день лесбия. Ну, соправды, есть чем заменить, и вот это 14 лютого для меня больше приемное свято.
Усю информацию про то, как будет отбываться святкование Дня Любови, организаторы акции разместили на сайте www.14by.info. Організатори заявили, що акція почнеться навіть, коли Менгарвиконкам не дасть офіційного дозволу. 14 лютого удільники святкування міркують зібратися о 6 вечора на площі Якуба Колоса.
Говорила Любов Луньова. Активіст Аргкомітету створаної партії «Білоруська християнська демократія» Олексій Змушка з Речиці, адлічений з Городської сільгасакадемії. У академії на заочному факультеті він вучився на агронома, був уже на останньому курсі. Перед Новим годом отримав виклик на екзаменаційну сесію. Ситуацію висвітляв В'ячеслав Кулік.
Говорить Олексій Змушка.
Коли я приїхав на екзаменаційну сесію, мені сказали, що я отлічився на один хвост, он был, за его отличили. В неофициальной беседе в воспитательном отделе, там в академии, было сказано, что коли бы вы организовывали Беларусь партию, к вам бы и не было было никаких питаний, ничего. А когда вы организовываете БХД, то не те это люди, с которыми нужно было связываться.
Алексей Змушко поведомил, что академическая запозиченность по рослиноводству у него утворилась при переводе звучной учебы на заводчную. Был сдаден залік, а потребный экзамен. Декан заводчного факультета городской сельгасакадемии Миколай Ануфрейчик стверджает, что никаких политических мотивов у отличения Алексея Змушки нема.
Мы отчислили 24-36 человек. Придите, проверьте. Его три двойки. Он должен был это сдать до 1 декабря. Мы подводили итоги учебного года. У нас учебный год с 1 января. О политических вопросах у нас, звоните, абсолютно не возникало и никаких претензий ниоткуда. И ни одной организации не поступало.
Декан удокладнил нашему радио, что згодно с лицензией на факультете можно научаться певная колькость студентов.
У нас лицензия. Мы можем учить на заочно 8160, а у нас было 8300. Вот и в декабре числяли 180 человек.
Алексей Змушко потрапил у их лик. До речи, отличный он за пошня 6 курсу, до того ж был на платном научании. Сам Алексей меркует, что до отличения спричинилась его неактивная громадская и политичная деятельность. Недавно у Речицы господар Змушко с поплечниками замовлял пикет с потребованием прибрать с центральной площади помник Ленину.
Вы слухаете Радио Свобода. 17% мужчинов, что являются ахвярами працовной эксплуатации, походят с Беларуси. До такой высновы пришла Международная организация миграции. С высновами этой организации мы познаем вас праз паўхвіліны.
Сегодня, когда уже снятые святочные строи, распряженные разнокалеровые новогодние лоски, зробленные семейные сдымки с калядными анелами, я чув потребу спаниться и зернуться. Найлепш у храме. Я обрал протестантскую церкву «Новое житьё». И натурально не только за назвы. Радио Свободы тягом году рассказывала про самоотверное змагание верников за храмовый будынок. Были и служения по вёсках. Калядное служение по вёсках сегодня с церквой «Новое житьё».
И эта передача прогужить у наступной полугодинной частцы программы. Международная организация миграции затекавилась проблемой гандлю мужчинами. У докладе, подрихтованном экспертами организации, фигурует и Беларусь. Белорусские мужчины все частей становятся ахвярами жорсткой працовной эксплуатации. Доклад Международной организации миграции вывучала Инна Студинская.
У докладе Международной организации миграции особливая увага надается гандлю мужчинами из Украины и Беларуси. На Беларусь припадает 17% усіх ахвяров гандляру живым товаром мужчинского полу, на Украину 28%. Доследование проводили незалежные эксперты на подставе опытания у потерпелых. Мужчин с Беларуси и Украины продают у мэтах працовной эксплуатации, у основным на будовничьи объекты у России. Супрацовница представительства Международной организации миграции у Беларуси Наталья Жак подтверждает.
Сейчас у нас и больше уголовных дел по трудовой эксплуатации. Другое дело, что их очень тяжело расследовать, потому что это надо ехать в страну назначения и конкретно собирать информацию. А для этого нужны деньги.
Будовник Роман с вёски Верамейки Могилёвской области не раз ездил на заробки у Россию. Вот что он расповёл про умовы працы.
Был працовный день 12-14 годин, никаких выходных. Коли нас завербовывали на месяц, то там трымали по 2-3 месяца, просто не давали нам заработанные гроши. Была такая система штрафов. За размову по мобильному телефоне, ну, например, штраф был 500 рублей российскими. Там были бараки, коли кто бараки закурил, это еще 500 рублей на первый раз. На другой раз 1000 рублей. Коли не вышел на працу, 5000. Одному хлопцу скрытшего на ноги упала панель, подробила пальцем. Единое, что его сразу различили и первым рейсом отправили назад на крышу. Коли кому что-то не сподобалось, размова была короткая. Давайте, ребята, на историческую родину и там качайте ваши права.
В докладе Международной организации миграции означается, что некоторые ахвяры, у основным неполнолетние хлопчики, становятся предметом сексуальной эксплуатации. Это тычется у основным России. Некоторых выкористовывают як жабраку. Беларусы в этом разделе покуль не фигуруют, каже супрацовница представительства Международной организации миграции в Беларуси Наталья Жак.
Я видела само исследование. Там конкретно о сексуальной эксплуатации мужчин в Беларуси не пишут. Это больше свойственно Украине все-таки. По крайней мере, у нас еще такой статистики нет. Хотя, как говорится, где копнешь, там и найдешь. Поэтому просто, может быть, мы еще не дошли до этого. Еще не было таких просто дел, не было потерпевших.
Доследование Международная организация миграции мае на мэте притягнуть увагу до небяспек, якія чакают людей, что наважились на нелегальную працовную миграцию.
Рассказывала Инна Студинская. И после обвестки огляд звонков на свободу.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Николай Рыбаков из поселка Копысь Аршанского района. У вынику девальвации узровень життя снижается. Вось коли не будет чего покласти на кухонный стол, тогда, напевно, и отбудется у Беларуси измена улады. Гэты да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Прагучыць гэтая перадача адразу пасля выпуску навінаў. Ну а зараз званкі на свабоду. Расійска-украінскі газавы канфлікт, крэдыт для Беларусі ад МВФ, дэвальвацыя, таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях. Агляд падрыхтавала Галіна Авакунчык.
Расійская кампанія «Газпрам» паведаміла, што пастаўкі газу ва Украіну адноўленыя. Еўракамісія заяўляе, што газ у Еўропу амаль не ідзе ці не ідзе на агол. На тэму расійска-украінскага газавага канфлікту наступнае выказванне.
Украина еще раз показала всему свету, у какой залежности от российской трубы находится вся Европа. Татьяна Борельса Сипоевичу.
Международный валютный фонд постановил выделить Беларуси стабилизационный кредит больше 2 миллиарда долларов на переодоление наступствов глобального кризиса. Комментар слухача.
Сколько бы кредита демократические страны тоталитарному режиму не давали, демократизации в Белоруссии не произойдет. В 1941-45 годах Соединенные Штаты предоставили кредит спасения Советскому Союзу. А какую благодарность получили? Холодную войну.
Зніжэнне курсу беларускага рубля на 20% – тэма наступнага тэлефанавання.
Вижу, как оправдывается Петр Петрович Прокопович и наш Александр Егорович. Оправдывается. Ну, а слухачам бы я пожидал, чтобы у всех был синдром Шуры Балаганова. То есть, ведал, сколько человеку этому потребно на все оставшееся житё. И потом не стратить это все, коли обменного пункта, коли приде милициант.
Міліцыя Менскага району спыніла расследаванне справы аб вандалізме, заведзеную на двух затрыманых юнакоў, якія павалілі крыжы ў курапатах. Выказванне на гэтую тэму.
Если бы эти ребята повалили памятник Ленину, Дзержинскому или еще какому-нибудь коммунистическому деячу, то никто бы не искал свидетелей, и эти ребята давно бы сидели в тюрьме. Это лишний раз говорит о том, что наш суд полностью зависит от власти, особенно в делах, связанных с политикой.
У наступным тэлефанаванні слухачка задае пытанне.
Мой сын навучаецца ў Мазыры. Падчас заняткаў к іму групу прыйшлі супрацоўнікі міліцыі і ўзялі літаральна ва ўсёй групы адбіткі пальцаў. Выяўляецца, што гэтая практыка павальнага дактыласкапіравання зноў працягваецца, і што нам з гэтым рабіць?
Адказвае палітык і юрыст Уладзімір Лапковіч.
Мы бачым грубыя парушэнні закона, калі органы дзяржаўныя паказваюць, наколькі нашы грамадзяне бяспраўныя. Адзінае, што я магу пажадаць, абавязкова такія дзеянні абскарджваць і абавязкова адмаўляцца. Гэта проста паказнік нашай нізкай прававой культуры, дзе можна чыніць любы беспрэдзел у дачыненні да грамадзян.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон «Свабоды» ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-295-912-224. Тэлефануйце, пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода». Працягваем праграму выказваннямі на іншыя тэмы.
Хоккей, который проводил Лукашенко свое президентское соревнование за счет пенсионеров, собрался у всего света за счет белорусского народа.
Хочу поблагодарить журналисток и журналистов «Белорусской свободы» за добрую белорусскую мову.
Хочу повенчать сотрудников «Свободы» старым Новым годом, пожелать счастливого Нового года для всех. И хочу подяковать за вашу працу. Щиро дякую. Счастливого Нового года еще раз.
Агляд падрыхтавала Галіна Абакунчык. Адразу пасля выпуску навінаў паштовая скрынка 111.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У Менску 6:30. Далей у праскай студыі навіну Таціана Поклад. Падзеі ў Беларусі, звязаныя з Беларуссю. Сёння ў Брусэлі Еўрапейская лічыльная палата прадставіць справаздачу аб эфектыўнасці высілкаў еўразвязу па падтрымцы свабоды, бяспекі і правасуддзя ў Беларусі, Малдове ды Украіне. Учора ўвечары Еўрапарламент абмеркаваў рэзалюцыю аб сітуацыі ў Беларусі і развіццё адносінаў з афіцыйным Менскам. Мэта нагадаць, што стасункі з Беларусю могуць быць нармалізаваныя, калі Менск зробіць далейшыя крокі на шляху да дэмакратызацыі. Паводле праваабарончай арганізацыі Human Rights Watch, беларускія ўлады працягваюць выкарыстоўваць крымінальную сістэму для кантролю за грамадствам, палітычнай апазіцыі і СМІ. У штогадовай справаздачы аб сітуацыі з правамі чалавека ў свеце адзначаныя арышты апазіцыйных дзеячаў, журналістаў і гвалтоўныя разгоны дэманстрацыяў. Human Rights Watch адзначае, што летась у Беларусі былі вызваленыя апошнія палітвязні, але найменей як 10 актывістаў застаюцца пакаранымі абмежаваннем волі. Кіраўнік руху за свабоду Александр Мілінкевіч заявіў, што збіраецца ўдзельнічаць у новых прэзідэнцкіх выбарах. На ягоную думку, дэм-сілы павінны быць прадстаўленыя адзіным кандыдатам. Першую частку стабілізацыйнага крэдыту ад Міжнароднага валютнага фонду Беларусь атрымала 14 студзеня. За карэкціроўкай курсу нацыянальнай валюты у Беларусі павінна быць лібералізацыя цэн і зарплаты. Гэтак заявіў намеснік дырэктара распарадчыка МВФ Такатошы Като. Сёння роўна 15 гадоў, як тагачасны прэзідэнт ЗША Білл Клінтон наведаў з афіцыйным візытам Беларусь. Клінтон ушанаваў памяць ахвяраў сталінізму ў Курапатах, усталяваў спецыяльную лаву, мемарыяльны знак ад народу ЗША, народу Беларусі дзеля памяці. Выпуск навіну на хвалях свабоды падзеі ў свеце. Колькасць загіблых у паласе Газы на 19-ты дзень ад пачатку ізраільскай аперацыі перавысіла 1000 чалавек. Генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун, які пачаў свой цяперашні тыднёвы візіт па блізкім усходзе са сталіцы Егіпту Каіра, заклікаў неадкладна спыніць гвалт. Кіраўнікі Славакіі заявілі, што не спадзяюцца на хуткае аднаўленне паставак расійскага газу ў Еўропу. Пасля перамовы ў Кіеве і Маскве прэм'ер-міністр Славакіі Роберт Фіцо сказаў, што мала шанцаў на аднаўленне газавага транзіта цягам бліжэйшых сутак. Старшыня Еўракамісіі Жозе Мануэль Барозу заклікаў еўрапейскія кампаніі звяртацца ў суд, калі пастаўкі расійскага газу ў краіны еўразвязу не будуць неадкладна адноўленыя. Прэс-прадстаўнік НАТО паведаміў, што новае войска Косава будзе афіцыйна створанае 21 студзеня. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў, наступны выпуск праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Старшыня Еўракамісіі заклікаў еўрапейскія кампаніі звяртацца ў суд, калі пастаўкі расійскага газу не будуць неадкладна адноўлены. Александр Мілінкевіч заявіў, што збіраецца ўдзельнічаць у новых прэзідэнцкіх выбарах. Скандалам скончылася выстава, якую Чэхія, якая старшынёй у еўразвязе, усталявала ў Брусэлі. Пра гэта ды іншае праз некалькі хвілінаў. Позна ўвечары 14 студзеня на пленарным паседжанні Еўрапейскага парламенту адбудзецца дыскусія па рэзалюцыі, якая тычыцца сітуацыі ў Беларусі. Чакаецца, што канчатковая рэзалюцыя будзе прынятая 15 студзеня, расказвае Алесь Дашчынскі.
Ініцыявала прыняцце рэзалюцыі фракцыя сацыялістаў. Напярэдадні было прапанавана 5 яе варыянтаў. Паводле сябра фракцыі сацыялістаў літоўскага парламентара Юстаса Палецкіса, прапанаваныя праекты мала чым адрозніваюцца адзін ад аднаго.
Обсуждаться эта резолюция, состояние отношений с Белоруссией, перспективы их. Как обычно, будет и какие-то предложения, но сейчас, в принципе, резолюция уже подготовлена. Но это будет отражение мнения депутатов и фракций парламента о состоянии отношений с Белоруссией и перспективах.
Поводле господара Палецкіса, охотных выступить шмат и меркаванні будуть гучать розные. Чому Европарламент знов вертается до ситуации у Беларуси?
Потому что такой чувствительный момент отношений. Как раз через пару месяцев парламент должен будет принять решение и рекомендовать Совету и Комиссии, как дальше с Белоруссией. Ну и сейчас такое промежуточное, чтобы еще раз напомнить и себе, и Минску, что надо воспользоваться возможностями, которые открылись. Все будет зависеть от дальнейшего движения. В первую очередь со стороны Минска. Я собираюсь выступать, что все-таки шанс есть и надо использовать это для обоюдного, так сказать, выигрыша.
Поводле депутата Европарламенту от Литвы Витовтаса Ласбергеса, фракция христианских и европейских демократов, до белорусского питания вертаются, как показать, что Беларусь не забытая и у яе есть шанец. Витовтас Ласбергес отзначил певные спробы навязать больше позитивный контакт с белорусскими уладами, выказать поддержку, коли Беларусь захочет за остаться особной краиной и проводит свою политику помеж Россией и Евразвязом.
Помощь, которая сейчас выделяется для Беларуси, тоже говорить об этом. Хотя там не изменились существенно условия в смысле демократии, прав человека, но кроме освобождения политических заключенных, не знаю, всех ли или частично. Но в других аспектах там есть даже ухудшение, как, например, начало строительства атомной электростанции российского типа на границе с Евросоюзом, с ликвидацией деревень и угрозой для вод реки Нерис, которая течет в Литву, то есть Евросоюз. Это почему-то не рассматривается.
Спадар Ласбергес унес у проект резолюции одмысловую правку. Бо, як ён адзначае, одночасова с великой финансовой подтрымкой немагчыма было б уявить, каб гэтыя грошы выкарыстоўваліся для такого небяспечнага проекту. Звычайно, калі прымаюцца резолюции по Беларуси, у Европарламент запрашают прадстаўнікоў беларускай демократичной оппозиции. Паводле евродепутатов, эта резолюция промежковая, и запрашэнне будзе праз пару месяцев, калі Европарламент будзе абмяркоўваць, ці варта скасоўваць візавыя санкцыі адносна афіцыйнага Менску.
Евродепутаты нагадываюць 5 умоваў, пры выкананні якіх афіцыйным Менскам істотна палепшацца стасункі паміж Беларусю і Еўразвязам. У Беларусі не павінна быць палідзняволеных, павінна быць гарантаваная свабода медыяў і працягнута супрацоўніцтва з АБСЕ ў рэфармаванні выбарчага заканадаўства. Таксама неабходна палепшыць умовы працы неўрадавых арганізацый і гарантаваць свабоду сходаў і палітычных асацыяцыяў. Депутаты спадзяюцца на новыя пазітыўныя крокі афіцыйнага Менску. Старшыня Еўракамісіі Жозе Мануэл Барозу, выступаючы перад Еўрапарламентам 14 студзеня, заклікаў еўрапейскія кампаніі звяртацца ў суд, калі пастаўкі расійскага газу ў краіны Еўразвязу не будуць неадкладна адноўленыя. Кіраўнік Еўракамісіі назваў сітуацыю з пастаўкамі газу недапушчальнай і немагчымай. А што думаць пра газавы канфлікт Расіі і Украіны беларускія палітыкі? Экс-кандидат на президента Сергей Гайдукевич лічыць виноватой у конфликте найперш Украину, якая, поводле политика, ни упершиню не выконывая заключенные с Россией домовленности.
Украина обязана обеспечивать транзит газа. Когда пустая труба, ее надо наполнять давлением. Для этого должны работать компрессоры Украины. Они должны наполнять трубы газом, он так не пойдет. Поэтому так себя Россия и ведет. Если бы этого не было, игра бы не стоила всей этой мыльной оперы. Россия говорит, нет! Вы своровали газ с трубы, она права. Россия в данном случае права. Переиграла Украину немного.
Сергей Гайдукевич. Александр Казулін мяркуе, што з 13 студзеня Украіна павінна была забяспечыць транзыт расійскага газу. Калі дамова заключаная, яе трэба выконваць, падсумаваў ён. Намеснік старшыні БНФ Вінцук Вячорка мяркуе, што Расія пайшла на газавы канфлікт з Украінай, каб дасягнуць некалькі палітычных і эканамічных мэтаў.
Бесспрэчна, гэта сцэнар расійскі, задача якога паказаць Украіне яе месца. Дарэчы, учорашняя дыскусія ва ўкраінскай Верховнай Радзе паказала, як там ажывіліся прарасійскія сілы. І задача таксама паказаць, наколькі без Расіі не зможа абысціся аб'яднаная Еўропа. Падштурхнуць Еўропу да ліберальнічання з Расіяй і падштурхнуць Еўропу да згоды на пабудову так званых альтэрнатыўных газаправодаў.
Паводле Вінцука Вячоркі, канфлікт паказаў актуальнасць ідэі супрацоўніцтва Украіны, Беларусі і краін Балтыі ў забеспячэнні энергетычнага суверэнітэту. Меркаванне слухачоў свабоды.
Украіна яшчэ раз паказала ўсяму свету, у якой залежнасці ад расійскай трубы знаходзіцца ўся Еўропа. Таццяна Барэліса Сіпоячу.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС.
короткий відгук новина чи питання можуть стати темою ефіру і інтернету. СМС для свободи 391-2224. Досилай СМС 391-2224. Ви слухаєте Радіо Свобода. Керівник руху за свободу Олександр Мілінкевич збирається удзельнічаць у новых прэзідэнцкіх выбарах. Пра гэта ён заявіў сёння на сваёй прэс-канферэнцыі, дзе прысутнічаў і наш корэспандэнт Уладзімір Глот.
Александр Мілінкевич, які балятаваўся на выбарах прэзідэнта Беларусі ў 2006 годзе, збіраецца зноў выставіць сваю кандыдатуру на наступных выбарах.
Сам я збіраюся ісці на выбары, я пра гэта неаднаразова казаў, але шчыра скажу яшчэ раз, што калі ўбачу, што ёсць лепшы чалавек, чалавек, які мае больш шансу, якога падтрымліваюць больш шырокае кола людзей, стану побач і буду працаваць на яго і выканаю гэтыя свае словы.
Спадар Мілінкевич лічыць, што дэмакратычныя сілы павінны быць прадстаўлены адным кандыдатам. Але зрабіць гэта, на яго думку, будзе надзвычай цяжка, бо цяпер сярод дэмакратаў няма адзінай думкі, паводле якіх крытэрыяў вызначаць такога прэтэндэнта. Александр Мінкевіч выказаў думку, што на новых прэзідэнцкіх выбарах будзе своеасаблівы трохкутнік: прадстаўнік дэмакратычных сілаў, кандыдат ад наменклатуры і прэтэндэнт, якога будзе падтрымліваць Расія. Прычым Александр Мінкевіч мяркуе, што цяперашняя кіраўніка Беларусі Масква на наступных выбарах падтрымліваць не будзе.
Я шчыра скажу, што я не знаю прозвішча таго чалавека, які, ну, будзе падтрымлівацца ўсходнім суседам. Но я ўпэўнены, што Расія будзе адыгрываць значную ролю ў гэтых выбарах. Нават больш значную, чым у 2001 і 2006 годзе. І, хутчэй за ўсё, магчымы трохкутнік, хаця кандыдатаў можа быць і 20, а не 3. Але будзе трохкутнік. Дай Боже, што быў адзіны дэмакратычны, як я казаў пра беларускі, пра незалежніцкі кандыдат, і пра еўрапейскі для мяне гэта абавязкова, будзе, напэўна, чалавек ад наменклатуры. Наменклатуры я маю на ўвазе, што можа гэта будзе Александр Лукашэнка, можа быць хтосьці іншы. І я ўпэўнены, што будзе чалавек, які будзе прадстаўляць інтарэсы Расіі.
Віктар Краняенка, намеснік Александра Мілінкевіча, сёння заявіў, што рух за свабоду хоча прыцягнуць да вывучэння сітуацыі ў Беларусі разумных дасведчаных спецыялістаў з крыху іншым светапоглядам, чым у дзяржаўных чыноўнікаў. Ён сказаў, што шэраг навукоўцаў з еўрапейскіх краінаў ужо пагадзіліся на такое супрацоўніцтва.
Пытанне будучых прэзідэнцкіх выбараў абмяркоўваюць і наведнікі нашага сайту. Зараз форум свабоды, допісы і каментары дасланыя на сайт свабода.орг. Заглядам Юрый Дракахруст і Вольга Караткевіч.
На сайте «Свободы» сегодня прошла онлайн-конференция с старшинем координационной рады предпринимальников Александром Макаевым. Стас задал питание. Александр, кого с политиков вы меритесь поддержать на президентских выборах? Фрагмент отказу.
Я ведаю, что от АДДС будет пропонованы кандидат-коммунист Калякин. Але я думаю, что гэтые названные люди, Пазняк, Статкевич, Северынец, Сивчик и молодый Дашкевич, здольные сегодня вылучить одного, каб потым за им пошел народ.
Коментар Сергея, Менск.
Бачыць у Дашкевічу будучага прэзідэнта РБ, вы лічыце гэта разумна? Чалавек, які думае не аб будучыні сваіх паплечнікаў, не варты быць прэзідэнтам.
Кіраўнік руху за свабоду Александр Мілінкевіч збіраецца ўдзельнічаць у новых прэзідэнцкіх выбарах. Пра гэта ён заявіў сёння на сваёй прэсавай канферэнцыі і адзначыў, цытую: «Калі ўбачу, што ёсць нехта лепшы за мяне, то я пайду за ім і буду яму дапамагаць». Больш заяваў палітыка на сайце свабода.орг. Некаторыя рэакцыі чытачоў сайту. Лявон з Гомелю жадае Мілінкевічу поспехаў, а зараз допіс Алесі.
Нарэшце ён афіцыйна агучыў, што саскочыць, калі падвернецца момант.
Павал.
Гэта абсалютны недахоп пазітыўнай самакрытыкі. Браткі мае, ці выглядае ён на прэзідэнта? Ці ён здольны аб'яднаць бакі, не можа справіцца са сваёй грамадой 500 чалавек, не больш? Спадар Мілінкевіч, мы табе не верым, бо няма ў цябе любові да Беларусі, што больш патрэбныя харызмы. Слабы ты гаспадар.
Аператар мабільнай сувязі Вэлком гаворыць, што падвышаюцца цэны на ўсе тарыфы. У паведамленні кампаніі зазначана, што паслугі падаражэлі на 18%. Юрый з Менску.
Беларускі вытворца паслугаў прадае на ўнутраным рынку. Куды глядзіць міністэрства эканомікі? Сэнс дэвальвацыі афіцыйна? Хто-небудзь патлумачыць, чаму на агул арэнду падлічваюць паводле не базавай велічыні, а па еўра? У нас для электарата цэны не павінны павялічвацца, як заяўлена. У прынцыпе, у такім кірунку можна шмат пісаць. Крыўдна за нашае насельніцтва.
Грамадскі рэдактар «Свабоды» гэтага тыдня, адзін з лідараў беларускіх зялёных, кіраўнік грамадзянскай ініцыятывы «Тэра-канвэнцыя» Валер Дранчук. Сярод іншага ён кажа і аб стаўленні да беларускага прыроднага багацця. А Раеўская з Тураву піша.
Можна напрацаваць дзясяткі плянаў кіравання, але гэта нічога не мяняе. не бачна ніякай станоўчай тэндэнцыі з боку дзяржавы ў адносінах да дзікай прыроды. Нацыянальныя паркі падпарадкаваныя кіраўніцтву справаў, і стаўленне да гэтых установаў толькі з пункту гледжання атрымання прыбытку. Драўніна, ягады, паляўнічыя жывёлы, так званы экалагічны турызм. Паглядзіце, якая там экалогія для тысяч наведнікаў Дзеда Мароза ў Пушчы. Дарэчы, у пляне кіравання няма намераў пераносу сядзібы пушчынскага Дзеда Мароза, як гэта рэкамендавана кіраўнікам Пушчы экспертамі Савета Еўропы. Такі вось навагодні сюжэт. Што казаць, ва ўсіх нацыянальных парках Беларусі дазволена паляванне. Дык у чым ахова прыроды? Што паляванне для выбраных і за вялікія грошы?
Форум свабоды меркаванні наведнікаў нашага сайта. А зараз я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняга дня. Еўрапарламент абмяркуе рэзалюцыю аб сітуацыі ў Беларусі і развіццё адносінаў з афіцыйным Менскам. Старшыня Еўракамісіі заклікаў еўрапейскія кампаніі звяртацца ў суд, калі пастаўкі расійскага газу ў Еўропу не будуць неадкладна адноўленыя. Аляксандр Мілінкевіч заявіў на прэс-канферэнцыі, што збіраецца ўдзельнічаць у новых прэзідэнцкіх выбарах. На ягоную думку, дэмакратычныя сілы павінны быць прадстаўленыя адзіным кандыдатам. Кіраўнікам FM-станцыі прыгразілі звальненнем за невыкананне квоты беларускай музыкі ў эфіры. Актывісты Маладога фронту плануюць на Дзень Святого Валентина шэсці ад плошчы Якуба Коласа да пляцу Волі і канцэрт. Паводле міжнароднай арганізацыі міграцыі, з Беларусі паходзяць 17% мужчынаў, што з'яўляюцца ахвярамі працоўнай эксплуатацыі. Купалаўскаму тэатру прадставілі Мікалая Пінігіна ў якасці галоўнага рэжысэра. Вы на хвалях Радыё Свабода. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch востра скрытыкавала ЗША і, ў прыватнасці, адыходзячую адміністрацыю прэзідэнта Джорджа Буша. Пра гэта гаворыцца ў штогадовай справаздачы арганізацыі аб стане выканання правоў чалавека ў розных краінах свету. З асноўнымі палажэннямі дакумента вас пазнаёміць мой калега Валер Каліноўскі, ён побач са мной у студыі. Валер, што ў дзеяннях ЗША і адміністрацыі Буша выклікала такую крытыку арганізацыі?
Human Rights Watch мае на ўвазе тыя парушэнні правоў чалавека, якія былі дапушчаны ЗША ў часе вайны з тэрорам у Іраку і Афганістане. Такія парушэнні, якія, да прыкладу, былі дапушчаныя на базе Гуантанама ці ў іракскіх турмах, шкодныя не толькі самі па сабе, але і тым, што яны далі магчымасць заплюшыць вочы на сітуацыю з правамі чалавека ў іншых краінах. Паказалі іншым больш рэпрэсіўным урадам, што такая палітыка прымальная. Менавіта гэта Human Rights Watch называе вялізнай шкодай гадоў правлення Буша. Арганізацыя напрост звяртаецца да новаабранага прэзідэнта Злучаных Штатаў Барака Абамы з заклікам перагледзець гэтыя падыходы і зрабіць абарону правоў чалавека цэнтральным пунктам пры вызначэнні прыярытэтаў у замежнай і ўнутранай палітыцы краіны.
Якія яшчэ краіны крытыкуе арганізацыя?
Арганізацыя таксама крытыкуе Кітай і Расею як краіны, якія імкнуцца панізіць міжнародныя стандарты ў галіне правоў чалавека, апраўдваюць нарушэнні ў іншых краінах неўмяшальніцтвам ва ўнутраныя справы суверэнных дзяржаў і рэгіянальнай салідарнасцю. Такім чынам, Human Rights Watch да сапраўдных абаронцаў правоў чалавека ў свеце адносіць толькі Еўразвяз.
Ну і нарэшце мы дабраліся да Беларусі, што піша Human Rights Watch у сваёй сёлетняй справаздачы.
Арганізацыя адзначае, што летась у Беларусі былі вызваленыя апошнія палітвязні, але найменей 10 актывістаў апазіцыі застаюцца пакаранымі так званым абмежаваннем волі. У мінулым годзе, паводле Human Rights Watch, беларускія ўлады ў цэлым працягвалі выкарыстоўваць крымінальную сістэму для кантролю за грамадствам, палітычнай апазіцыяй і сродкамі масавай інфармацыі. Яна піша, што шэраг апазіцыйных актывістаў і журналістаў былі арыштаваныя і засуджаныя за ўдзел у несанкцыянаваных акцыях, і што пры разгоне дэманстрацыяў па-ранейшаму ў Беларусі выкарыстоўваецца гвалт.
Я дзякую Валеру Каліноўскаму, і гэтую думку падзяляе і слухачы свабоды.
Если бы эти ребята повалили памятник Ленину, Дзержинскому или еще какому-нибудь коммунистическому деячу, то никто бы не искал свидетелей, и эти ребята давно бы сидели в тюрьме. Это лишний раз говорит о том, что наш суд полностью зависит от власти, особенно в делах, связанных с политикой.
Гэта быў званок нашага слухача датычнай сітуацыі, пра якую мы распавядалі гэтымі днямі, што курапацкія вандалы прызнаныя невінаватымі, дакладней, што супраць іх спыненая крымінальная справа. Вы слухаеце Радыё Свабода.
Начная свабода.
кожний будний день від 22 години.
Гостем «Ночної свободи» сьогодні буде былий міністр праці Олександр Сасноў. Серед іншого, ён прокоментує плановану пенсійну реформу. У дослідах ми погутаримо про те, як імена і образи історичних особ використовуються у марках товарів. З нового року білоруський урад визначив новий помір мінімальної заробітної плати – 230 тисяч рублів. Підвищення поміру мінімального заробку, поводлі логіки ураду, дозволяє оборонити прибитки низькооплатних категорій працівників. Як визначається мінімалка? Чи можливо прожити на мінімальний заробок? Чи буде він індексований у сувязі з проведеною урадом девальвації? Як Білорусь виглядає у порівнянні з сусідніми країнами, а так само з заможними європейськими державами? У досліді Юлії Римашевської.
Головний спеціаліст по сув'язях з громадськістю Міністерства праці і соціальної оборони Галина Трофименко тлумачить, що таке мінімальний заробок.
Мінімальна заробітна плата – це гарантія государства кожному чоловіку, неважно, де він працює, що ніже цього розміру ніхто не має права платити чоловіку. Тобто ніже цієї суми, не ссылаясь ні на які кризиси, ні на які другі об'єктивні суб'єктивні причини, ніхто не має права платити.
Таким чином, менш за 230 тисяч білорусам не мають права платити. Откуль береться гетая лічба? Економіст Міхал Залєскі патлумачив, що у Білорусі домінує офіційний нормативний підход до вимірення узровню бідності. Йон ґрунтується на стандартах мінімального споживецького бюджету, прожиткового мінімуму і споживецького кошика у відповідності з законом об прожитковому мінімумі у Республіці Білорусь. А структура мінімального споживецького кошика ґрунтується на так званих раціональних нормах споживання, які зміняються адвольно.
Харчування 37% у їм займає, одіння, білізна, обуток 24%, мебля, посуд, культтовари 14%, транспорт, сувязь 9%, жильово-комунальні послуги 4%, бытові послуги 3%, культура, відпочинок 3%, медицина і ліки 2%, остатні видатки 49%. Реально. Доля харчування у структури споживецьких видатків насельництва, поводле Мінстата, 10 годов тому назад була 58%, а зараз добра колія на 65%, а не болі, після нового года. 80% сім'їв, 75% своїх грошей видаткує на харчування. І тому гений споживецький кошик, у котором на харчування 37% поводле нормативу виділено, він штучний характер носить.
Поводле агульноприйнятих нормативу, коли більш за половину сімейного бюджету іде на харчування, сім'я лічиться малозабезпеченою. Але у порівнянні з 2000 годом малозабезпечених у Білорусі стало значно менш, каже Галина Трофименко.
Уровень малообеспеченості или бідності, це поняття равнозначне, знизився в республіці в 3,8 рази. У 2007 году удельний вес населення, располагающего среднедушевими ресурсами ниже бюджета прожиточного мінімума, сьогодні у нас 223 600, составив 7,7% проти 41,9% в 2000 году.
Але вернемся до нормативов разлика у споживецкого кошика. На оплату коммунальных послуг у поводле нормов повинны исти 4%. Але оплата звычайной двухпакаёвки за снежень складая не менш за 100 тысяч. По промысловых товарах одзенні тут так само шмат дзивнага. До прикладу, поводле нормов одно зимовое паліто человек носить 8 году, боты 5. Безумоўна, не ўсе могуць апранацца ў модных буціках. Вядома, можна харчавацца бульбай і буракамі з капустай, а можна морапрадуктамі, рыбай, арэхамі і далікатэсамі. Эканаміст Міхал Залескі прааналізаваў нормы, якія былі ў савецкі час і якія існуюць цяпер, і супаставіў іх з рэальным спажываннем.
У 75-м годзе рацыянальная норма была бульбы 97 кілаграмаў, малако 405 кілаграмаў, мяса 82 кілаграма. А у 99-м годзе рациональная норма стала бульбы 132 килограмма, молока 120 килограммов, мяса 54 килограмма. Тем часом реальное споживание. Бульбы зараз мы съедаем 180 килограммов, молока 240 литров, а мяса мы съедаем 60 килограммов. То бок отримливается, что мы споживаем больше за рациональную норму сегодняшнюю, але меньше за советскую. Ты где тут рационализм?
Что кажут люди, якія отримливаются минимальные заробки и пенсии?
Я вот многодетная, четверо детей. А сегодня я думаю, кто мне купить что-то поесть или же лекарства?
Я, можно сказать, на экскурсию ходила на Комаровский рынок. Ценники меня очень удивили. В нашем возрасте нужно есть больше рыбы, больше молочных продуктов. Рыбу практически невозможно купить, потому что это очень дорого. Лишили последних льгот, лишили всего. И то, что они обещают повысить пенсию в этом году, будет совсем незаметно. Она даже не покроет эту девальвацию.
Ну, а какие заробки Украины за межа? Поводле Евростату, самый высокий минимальный заробок у Люксембурга – 1610 евро. У лидерах – Ирландия, Нидерланды, Бельгия, Франция – там минимальный заробок больше за 1300 евро. Что до соседей, мы потелефоновали журналистам во Украине, Литве и Польше. Украинский журналист Юрий Свирко каже, что во Украине, поводле официйного курсу, минималка прикладно такая же, как и у Беларуси – каля 80 доляров.
1 снежня 2008 стало 605, а с 1 красовика будет 625. Официальный курс 7,7 за доляр, реальный зараз 9,5. У Киеве они отримливали ранее певные надбавки от городской влады, всякую допомогу до святого, час от часу некие харчи. А проча того, в Украине вельми мощная шерая альбо нават черная экономика, нехто заробляє, где кто може. Я бачу шмат пенсионеров, которые працюють кондукторами в городском транспорте. Ну, больше так и живуть.
Журналістка польського радіо Яланта Смяловська каже про ситуацію у Польщі.
Мінімалка по сьогоднішньому курсу євро – це 308 євро, 1276 злотих. Жити на її можна, але перш за все, мені здається, все ж таки вегетація, а не нормальне життя. Бо значну частку з цього треба призначити на оплати, квартири, електроенергія. Застається не шмат на нормальне життя, на харчування, продукти. І менавіта люди, які заробляють мінімальну зарплату, вони все видають на той, каб тільки виключно утриматися при житті.
Намісник головного редактора газети «Лєтувас Рітас» Маріус Лауринавічус розповів, який мінімальний заробок у Литві.
800 літрів – це мінімальна зарплата. 232 почти євро. Є люди, які на це живуть. Протестні настроєння дуже великі, але трудно сказати, скільки людей прийдуть, тому що як-то в Литві не дуже люблять люди активно протестувати. Вони все протестують у себе на кухні.
Таким чином, мінімальний заробок білоруса можна порівняти тільки з українським. У Польщі йон у 5 разів більше, чим у Білорусі, у Литві більше у 4 рази.
Про мінімальний заробок у досліді Юлії Римашевської. А у сьогоднішній експертизі «Свободи» про те, чи вирятує білоруську економіку кредит МВФ.
Репортаж відказує на питання «Що? Де? Коли? Як?».
На питання «Чому?» відказує експертиза «Свободи».
Експерти свободи, науковці і політики, громадські діячі і журналісти шукають змісти і сенси світу, які міняються разом з нами.
Шукаємо відкази на хвалях свободи.
У наступній повгодинній частці програми – чергова експертиза. Завтра у Брюсселі мілося відбитися урочисте відкриття велізарного пано інсталяції, якої Чехія подарувала Еврозв'язу з нагоди свого старшинюста. Замість гэтага, однак, здарыўся скандал. Больш падрабязна про яго Сергія Бламейка.
Велізарная пано-інсталяція на будинку штаб-кватери Еврозв'язу називається «Ентропа» і утворена від словів «ентропія», «мера хаосу» і «Європа». Інсталяція, нагадуючи про махчимую теплову смерть Сусвету у виніку назапашування ентропії, символізує собою погрозу розпаду Європи, коли європейці не заховають свої характери і особливості. На конструкції площі 16 квадратних метрів розміщені макети мапів європейських країнів символічними предметами на їх. Німеччина виявлена у вигляді сплетіння автобанів, якою віддалено нагадує свастику. Австрію покривають вежі атомних електростанцій. Голландія цілком затоплена водою. Територія Болгарії заставлена унітазами. А на складіна із конструктора Лего Данії можна зауважити голову пророка Мухаммеда. Напомін про скандал з карикатурами у датських газетах. Сама Чехія виявлена у вигляді дисплея, по яким бягуть скандально відомі цитати президента євроскептика Вацлава Клауса. Урад Чехії заключив домову з відомим чеським скульптором Девідом Черном, Гришиним, який узявся притягнути мастаков з усіх 27 країн Європи, каб кожний представив уявлення про свою країну своїх суайчинників. Інсталяція була підрихтована і замацевана на будинку Еврозв'язу. І тут гримнув скандал. Оказалося, що імени мастаков з європейських країн і їх контактна інформація не відповідають справдності. Таких попросту нема. І тоді Девід Черний признався у містифікації. Інсталяцію він зробив со своїми двома сябрами, з їми ж він і придумав імени неіснуючих мастаков. У авторок віце-прем'єр Чехії Олександр Вондра, який відказував за інсталяцію, заявив, що був уведений у зман і що тепер урад розглядає, що робити з суперечливим твором мастацтва далі. Девід Черний попросив у ураду пробачення. Болгарія, образившися за унітази, заявила протест і запотребувала зняти інсталяцію. Сам Девід Черний заявив у інтерв'ю агентству Reuters, що він сябрами зробив тест, чи готова Європа посміятися над собою.
Розказував Сергій Обламейко. Одразу після новин у фрагменти онлайн-конференції зі старшинем Координаційної ради предпримальників Олександром Макаєвим.